فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
Mas quando os meses sagrados, os quatro meses, tiverem passado, combatam os idólatras onde quer que os encontrem, capturem, sitiem e embosquem os inimigos onde for possível. Mas se eles se arrependerem, estabelecerem a oração e pagarem o zakat, deixem-nos em paz. Certamente, Alá é perdoador, misericordioso.